Fortsetter da med neste del av eremitten, og jeg kommer til litt høyt oppe, nesten på toppen av side 25 i pdf-fila. Vi tilbake der han igjen med erindrer det som han opplevde, den gamle mannen. Og han sier, der langt borte vilte jeg på den merkelige metallplattformen. Mannen min fangevokter var i ferd med å gjøre det klart at jeg ikke var der for min fornøyelses skyld, men for deres, for at jeg skulle være et oppbevaringssted for viten, sa den gamle mannen. Jeg sa, men hvordan kan jeg være virkelig interessert hvis jeg bare blir holdt fanget, en motvillig, usamarbeidsvillig fange som ikke vet hva det dreier seg om eller hvor han er? Hvordan kan jeg være virkelig interessert når dere betrakter meg som den rene skitten? Jeg er blitt behandlet verre enn dere, enn vi behandler et lik. Det blir som blir gitt til gribbene. Vi viser de døde og de levende respekt. Dere behandler meg som noe kassert, som skal kastes ut på marken uten videre, og likevel hevder du at dere er siviliserte, hva det så enn betyr. Mannen var tydelig nok rystet og ikke så lite imponert over mitt utbrudd. Jeg hørte han gå opp og ned i rommet, frem og tilbake altså. Fremover, og så en skrapende lyd når han snudde. Tilbake og frem igjen. Plutselig stanset han ved siden av meg og sa, «Jeg vil tale med min overordnede.» Han fjernte seg hurtig og tok en hard gjenstand opp. Det sa virr, virr, og så rr, rr. Så lød det et skarpt metallisk klikk, og en stakkato-lyd kom ut av den. Jeg regnet med at det var noen som talte. Mannen som var hos meg snakket lenge. Han frembrakte de samme merkelige lyder. Det var helt sikkert at det ble diskutert i flere minutter. Klikk, bang, lød det fra maskinen, og mannen kom tilbake til meg. Først vil jeg vise deg dette rommet, sa han. Jeg vil fortelle deg om oss, hva vi er, hva vi gjør, og jeg skal prøve å få deg til å hjelpe når du forstår. Først får du synet tilbake. Det kom lys, og jeg kunne se. Det var noe merkelig jeg så. Jeg så nedenfra opp under en manns hake og opp i hans nesebor. Synet av hårene i neseborene moret meg av en eller annen grunn, så jeg begynte å le. Han bøyde seg ned, og et av hans øyne fylte hele mitt synsfelt. Å, utbrød han, det er noen som har snudd kassen, altså kamerakassen, på hodet. Verden virvlet rundt omkring meg. Det snudde seg i min mage. Jeg følte kvalme og svimmelhet. Å, unnskyld da, sa mannen. Jeg skulle ha skrudd kamerakassen fra før jeg snudde den. Men skitt med det. Du får det bedre om et øyeblikk. Det skjer jo en gang imellom. Nå kunne jeg se meg selv. Det var en forferdelig opplevelse å se min kropp ligge der, så blek og hvit med så mange rør og tråder som førte hen bort til den. Det var virkelig et sjokk for meg. Å se meg selv, og se at mine øynelokk var lukket helt. Jeg lå på noe som lignet en tynn metallplate, som var støttet av en pilar. På den pilaren var det flere pedaler. Borte ved siden av meg sto det et stativ med flere glassflasker fylt med farvede fargede væsker. Disse stod på en eller anden måde i forbindelse med mig. Du ligger på et operationsbord, sa mannen. Med disse pedaler, sa han, og rørte ved dem. Kan vi stille dig, eller anbringe dig i den stilling vi ønsker? Han tråkket på en, og bordet svingte rundt. Han tråkket på en anden, og bordet skrånet så mye, at jeg var redd for, at jeg skulle falle af. Enda en, og bordet kjørte opover, og så jeg kunne se undersiden af det. Det jo fordi han kamerakassa hans da stod på et bord, så han hadde ikke, han så ikke fra hodet, holdt på å si. Fortsetter en meget uhyggelig oplevelse som forårsaket en meget mærkelig fornemmelse i min mage. Veggene var tydelig nok av metall og hadde den mest behagelige farve. Jeg hadde aldrig før sett slikt noe fint materiale, glatt og uten feil, og det var klart at det var brukt en eller anden speciell metode til å føye det sammen, for man kunne ikke engang se hvor vegger, gulv eller taket begynte og sluttet. Man kan nesten si at veggene fløt over i gulvet og i taket. Det var ikke kantede hjørner, ikke noen skarpe kanter. Så gled en sektion av veggen til siden med en, med en metallisk rumling som jeg hadde lært å kjenne. Et merkelig hode kom til syne, kikket seg rundt omkring og trak seg så tilbake. Veggen gled så igjen. På veggen foran mig var det en rekke små vinduer, noen av dem så store som en håndflate. Bak dem viste sig bestemte røde eller sorte merker. Noen store, rektangulære vinduer tiltrak min interesse, for det strålte en nesten mystisk blå glans ut fra dem. Merkelige lysflekker hoppet og danset i et mønster som jeg ikke kunne fatte, mens en brun rød strek i et annet vindu bølget opp og ned i merkelige rytmiske former, nesten som når en slange danser, tenkte jeg. Mannen, jeg vil kalle ham min fangevokter, smilte over min interesse. Alle disse instrumenter har med dig at gjøre, sa han. De viser ni bølger fra din hjerne, ni adskilte sinusbølger, som din hjerneelektricitet kontrollerer. De viser at du har en superhjerne. De viser at du har en meget god evne til å huske. Det er derfor du egner dig til denne oppgave. Han drejede meget forsigtig på synskassen, kan kalde det kamerakassen, da, og pekte på noen merkelige glass som inntil da hadde vært utenfor min synsvide. Disse, forklarte han, tilfører dig til stadighet føde. Inn gjennom dine årer og fjerner avfallsstoffer fra ditt blod. De andre fjerner andre avfallsstoffer fra din kropp. Vi er i ferd med å forbedre din helse, så du vil være sterk nok til å holde ut det sjokk som du ganske sikkert vil få over alt det vi vil vise dig. Du vil få et sjokk, for likegyldig om du regner dig selv for en velutdannet prest, er du, sammenlignet oss altså, en lavere stående og mest uvitende villmann. Og hva som er hverdagslig for oss vil virke som mirakler man nesten ikke kan tro på. Og den første introduksjon til våres vitenskap vil forårsake et alvorlig fysisk sjokk. Men vi må risikere det, og det er en risiko, skjønt vi gjør oss enhver anstrengelse for å forminske den. Han lo og sa, i deres tempelgudstjeneste legger dere veldig vekt på kroppslydene. Ja, jeg vet alt om deres gudstjenester, men har dere virkelig hørt noen kroppslyde? lyder: Hør! Han vendte seg rundt, gikk bort til veggen og trykket på en skinnende hvit knapp. Straks kom det ut av den en mengde små huller, med noen lyder som jeg gjenkjente som kroppslyder, ja. Smilende dreide han på en annen knapp, og lydene ble høyere og fylte hele rommet. Dunk, dunk, lød hjertelydene så høyt at glassene bak meg klirret. Han rørte ved knappen igjen. Hjertelydene forsvant, og man kunne i stedet høre kroppsvenskene gurgle, men det var like så høyt som en fjellbekk som løper nedover en et stenet leie. Ivrig etter å nå til havet som ligger så langt vekk. Det lød et sukk av luftarter som en storm som farer gjennom mektige trærs grener og blad. Plump og plask som om den store kampesten blir dyttet ned i en dyp sjø. Din kropp, sa han, dine kroppslyder, vi vet alt om din kropp. Men uverdig fangevokter, sa jeg, dette er ikke noe under, det er ikke noe mirakel. Vi stakkars uvitende i Tibet kan gjøre det like så godt. Vi kan også forsterke lyder, ikke så mye, det er riktig, men vi kan gjøre det. Vi kan også løsne sjelen fra kroppen og bringe den tilbake igjen. Kan dere? Han så på meg med et forundret uttrykk og sa. Du blir ikke så lett redd, hva? Når du betrakter oss som fiender, som fangevoktere. Nei, det var et spørsmål. Nå betrakter du oss som fiender, som fangevoktere? Han svarer, du har ikke vist meg noe vennskap ennå. Dere har ikke gitt meg noen grunn til det, at jeg skulle stole på dere og samarbeide med dere. Dere har holdt meg som en lammet fange, som noen vepser holder deres bytter. Det er noen iblant dere som ser ut som djevler. Vi har bilder av noen slike, og vi spotter dem som marerittskikkelser fra helvetesverden. Utseendet kan villede, svarte han. Noen av dem er de vennligste mennesker som man kan forestille seg. Andre, som ser ut som helgener, vil nedverdige seg til den mest lavtsinnende handling deres perverse sinn kan finne på. Men du vil ledes som alle primitive mennesker av en persons yttre. Mitt svar lød, jeg skal avgjøre om deres interesse ligger til det gode eller det dårlige side. Kun hvis det er gode, og jeg er blitt overbevist, kun da vil jeg samarbeide. Ellers vil jeg bruke alle midler til å motarbeide deres mål, likegyldig hva det så vil koste meg. Ja, men lød det noe sure svar. Det er da helt sikkert at du vil gi oss rett i at vi frelste ditt liv da du sultet og var syk, ikke sant? Jeg tok på min mest dystre mine eller uttrykk da jeg svarte. Frelste mitt liv? Til hva? Jeg var på vei til de himmelske områder da dere trakk meg tilbake. Intet dere kan gjøre nå kan bli så uvennlig. Hva betyr livet for en blind mann? Hvordan kan en som er blind studere? Mat, hvordan skal jeg nå få mat? Nei, det var ingen vennlighet i å forlenge mitt liv. Og du slo selv fast før at jeg ikke er her for min fornøyelses skyld, men for deres. Var vennligheten i det? Dere har bundet meg her, og jeg har vært til spott for deres kvinner. Er det godt? Hvor er alt det gode du taler om? Han sto og så på meg med hendene i siden. Ja, sa han til slutt, fra ditt synspunkt har vi ikke vært deg vennlig vel. Kanskje kan jeg likevel overbevise deg, så vil du virkelig være til nytte. Han ventet så gikk bort til veggen. Den gang så jeg hva han gjorde. Han sto foran en firkant med små huller. Så trykte han på en sort flekk. Lys skinte utover firkanten og ble til en strålende tåke. Det formet seg til min store forbøvelse et ansikt og et hode i levende farger. Min fangevokter talte lenge på det merkelige utenlandske språk og sluttet, eller holdt opp. Jeg var forstenet av forbauselse. Da hodet dreide i retning av meg, og de buskete øynebryn ble løftet. Et lite smil lå i hans munnvik. Så kom en kort, klar setning ut i luften, og lyset forsvant. Tåken virvlet rundt og så ut som om den ble sugd inn i veggen. Og jeg legger til at dette må sannsynlig være et system som materialiserer en form for 3D-bilder ut av, man kaller det tåke, ut av noe grunnmaterie. Et fullstendig 3D-bilde. Et materialiseringsapparat. Men jeg skal ikke spekulere mer i det, men jeg leser videre. Min fangevokter ventet seg rundt, og alle tegn på tilfredshet. Nå, min venn, sa han, du har visst at du har en sterk karakter, at du ikke er så enkel å ha med å gjøre. Nå har jeg fått tillatelse til å vise deg noe som intet annen medlem av din verden har sett. Han snudde seg rundt mot veggen igjen og trykket hardt på den sorte knappen. Tåken kom igjen, denne gang med hodet av en ung kvinne. Min fangevokter snakket til henne. Det var tydelig at han ga ordrer. Hun nikket, stirret nysgjerrig i retning av meg og så litt famlende bort. Nå skal vi bare vente et par minutter, sa min fangevokter. Jeg får en spesiell maskin tatt her inn, som vil vise deg noen steder i din verden. Verdens byer. Har du noen ønsker om hva du vil se? Jeg kjenner ikke noe til verden, svarte jeg. Jeg har ikke reist rundt. Ja, men du har da hørt om en eller annen by, ikke sant? Sa han utålmodig. Ja, lød mitt svar. Jeg har hørt om Kalimpong. Nå, Kalimpong? En liten indisk grenselandsby. Kan du ikke tenke på noe bedre sted? Hva med Berlin, London, Paris eller Kairo? Du må da ville se noe som er bedre enn Kalimpong. Ja, svarte jeg, men jeg interesserer meg ikke for de steder som du har nevnt. De navnene sier meg ingenting utover at jeg har hørt handelsmenn nevne dem. De sier meg ingenting. De interesserer meg heller ikke. Selv om jeg så noen fine bilder fra de steder, ville jeg ikke kunne si om de var ekte eller ikke. Hvis deres vidunderlige innretning kan, hva som du sier den kan, vis meg da Lhasa. Vis meg Pari, vis meg Vestporten, katedralen eller Potala. Dette legger til at dette er da lokale steder i hovedstaden Lhasa i Tibet. Videre. Dem kjenner jeg, og så kan jeg si om din maskin virkelig duger, eller bare er et snedig triks. Jeg legger til også at han hadde jo sett før han ble blindet. I sin ungdom hadde han jo vokst opp i Lhasa, så han kjente jo så tingene. Han husket jo ekstremt godt. Han er i midten, som han nå kalles. Jeg leser videre. Kommer til side 51 i originalboka, står det her. Han så på meg med et merkelig uttrykk i ansiktet. Han så ut som om han var helt målløs. Så tog han sig sammen med et synlig rykk og utbrøt: «Ska jeg virkelig belæres om mitt arbeide av en ubelast barbar?» Og fyren har dessuten rett. Det allikevel noe i denne primitive snedighet. Selvfølgelig skal han ha noe å sammenligne med, ellers vil han slett ikke bli imponert. Utmerket, jo. Det glidende panel ble rykket hardt til siden, og fire mann kom til syne. De styrte en, det antallet en slags glidedør, det panelet som ble rykket til siden, vil jeg tro. Ja, det som kom til syne. De styrte en stor kasse, han kaller en kasse, som så ut som den svevde i luften. Malen får for antigravitasjon, altså for å ta tyngre ting. Fortsetter. Kassen må ha vært temmelig, må veie temmelig mye, for selv om den syntes å sveve vektløs, så krevde det kraft for å sette den i bevegelse og endre retning eller å stanse den. Kassen ble litt etter litt styrt kantet inn i dette rom hvor jeg lå. En stykke tid var jeg redd for at den skulle komme ut og velte mitt bord, mens de skjøv og trakk i den. En mann kom bort til synskassen, eller kamerakassen, og det resulterte i svingninger som ga meg kvalme og gjorde meg svimmel en tid. Men til slutt ble kassen etter mye diskusjon satt opp langs veggen rett foran meg. Tre av mennene trakk seg tilbake og lukket paneldøren etter seg. Den fjerde mannen og min fangevokter begynte en livlig diskusjon, mens de gestikulerte ivrig med armene. Til slutt vendte min fangevokter seg rundt og sa: «Han sier at vi ikke kan få la seg inn, for det ligger for tett, for nære, for tett på. Vi skal ha lengre avstand for å kunne fokusere.» Jeg sa ingenting, lot som om jeg slett ikke hørte det. Da min fangevokter hadde ventet litt, sa han: «Vil du se Berlin, Bombay, Calcutta?» Mitt svar lød: «Nei, jeg vil ikke det. Det ligger for langt vekk fra meg.» Han gikk igjen bort til den andre mannen, som var nesten, og det var nesten en diskusjon, krangel, som fulgte etter det. Den andre mannen så ut som han var i ferd med å gråte. Han gestikulerte fortvilte med hendene og fant til sist i desperasjon og falt på slutt ned foran kassen. Altså han bøyde seg foran kassen. Forsiden gled til side, og jeg så noe som lignet et stort vindu og intet annet. Så tok mannen noen små stykker av metall fra tøyet sitt og krabbet bakom den merkelige kassen. Underlige lys skinte i vinduer, og farvevirvler uten form dannet seg langsomt. Vel, på den frontskjermen hadde man et lite vindu som viste strukturen, innstillingen på denne synskassa, eller dette der fjernsynslignende apparater, hva vi skal kalle det. Fortsetter. Bildet flakket utydelig og virvlet rundt. Det var et øyeblikk hvor de skygger som dannet seg kanskje kunne ha vært potela, men det kunne like godt ha vært røk. Mannen krabbet frem fra kassens bakside, mumlet noe og skyndte seg ut av rommet. Min fangevokter så veldig misfornøyd ut og sa: «Vi er for nære Lhasa til å fokusere. Det er liksom å se gjennom et teleskop når man er for tettere på en instrument det kan fokusere. Det er bra på avstand, men det er ikke noe teleskop som kan fokusere når det er nære eller tett på. Vi har samme problem her. Er det klart? Forstår du det?» «Du taler om ting», svarte jeg, «som jeg ikke forstår. Hva er et teleskop som du prater om?» Jeg har aldri sett det. Du sier at Lhasa er nære, tett på. Jeg vil si at det er ganske langt vekk, langt å gå. Hvordan kan det så være nære, tett på? Et forpint uttrykk ble sett i min fangevokters ansikt. Han rev seg i håret, og et øyeblikk trodde jeg at han ville gi seg, begynne å danse rundt på gulvet. Han gjorde så en anstrengelse for å bli roligere og sa, «Den gang du hadde dine øyne, hadde du da aldri noe så nære at du ikke kunne se det klart? Så tett foran øynene, for tett til at øynene kunne fokusere? Det jeg mener, vi kan ikke fokusere på denne korte avstanden.» Det var da ut kapittel 3. Ta en titt på klokka på opptaket, og den står nå på 26 og noe minutter, så da avslutter jeg dette her, og neste er da fjerde kapittel i Eremitten, som da blir på en egen lydfilm.